Калі ласка, не здымайце мяне. З гэтымі словамі на парозе двухпавярховага будынка мяне сустракае мужчына-іншаземец. 39-гадовы уцякач з Афганістана. Разам з жонкай і шасцю дзецьмі ён 6 месяцаў чакае атрымання ў Беларусі афіцыйнага статусу бежанца. Будынак, які мы наведваем, пункт часовага ўтрымання асобаў, які шукаюць прытулак і дадатковую абарону на тэрыторыі Беларусі ў Брэсце. Пакоі на 3-4 ложкі, агульная кухня, душ, сумешчаны з туалетам, гасцёўня з канапамі. Усё нагадвае звычайны студэнцкі інтэрнат ці нават бюджэтны хостэл. Прыняць такі хостэл можа да 15 чалавек. Цяпер тут жыве 10 уцекачоў з Афганістана і адзін з Эрытрэі, краіны ў паўночна-ўсходняй частцы Афрыкі. Пасля знаёмства з жонкай і дзецьмі мы сядаем у гасцёўні. Адразу прыцягвае ўвагу настаўніцкая дошка і шыткі на стале перад ёй. Аказваецца, жыхары цэнтра стала вывучаюць тут расійскую мову. Як дзеці, так і дарослыя. Гэта не патрабаванне, а іх асабістае жаданне. Міграцыйная служба такую просьбу задаволіла, забяспечыла рэпетытарам. Мова не галоўнае патрабаванне нашай размовы. Афганец просіць не называць яго імя, а таксама не публікаваць фота ні яго, ні сям'і. Па словах уцекача, калі іх пазнаюць родныя, што засталіся на радзіме, могуць мець праблемы.
Нам асабіста пагражалі, бо ўся сям'я працавала на замежнікаў. Таму мы не можам вярнуцца назад. Увогуле я бухгалтар. Маю вышэйшую адукацыю, таму я меў добрую працу, добры заробак. Ніколі не думаў пакідаць свой край, але няма нічога больш важнага за маё жыццё і жыццё маёй сям'і,
распавядае ён. Распавядаць больш пра праблемы на радзіме адмаўляецца, падрабязнасці таксама могуць дапамагчы яго ідэнтыфікаваць. Ён адразу пераключаецца на больш прыемныя тэмы. З усмешкай на твары кажа, што ў Беларусі ім падабаецца прыгожая краіна і добрыя людзі. Праўда, прызнаецца, што наша краіна не была для яго канечным пунктам. Першапачаткова ён збіраўся ехаць да родных у Германію, але не змог трапіць у шэнгенскую зону. На сціплыя мовы ў пункце часовага ўтрымання наш суразмоўца не скардзіцца. Адзінае, што расчароўвае, не можа пакуль знайсці працу. Па-першае, хочацца знайсці хоць нешта звязанае са спецыяльнасцю, па-другое, моўны бар'ер. Утрымліваць сям'ю з 8 чалавек пакуль даводзіцца на зберажэнні, што прывезлі з сабой. Пункт часовага ўтрымання мігрантаў знаходзіцца на тэрыторыі брэсцкай памежнай групы імя Дзяржынскага. Менавіта памежнікі наглядаюць за яго жыхарамі, якія мусяць прытрымлівацца пэўнага раскладу і правілаў. Так пра гэта распавядае маёр брэсцкай памежнай групы Валер Бурнашоў.
То они имеют право работать здесь на территории Республики Беларусь. Если хотят. Многим предлагают даже те же самые колхозы, там, в которых тоже выделяют и дома, и многим это очень нравится, и многие уезжают и спокойно проживают, и без всяких вопросов. Ну вот в основном я же говорю, сейчас последнее, вот гражданин Грузии работал, украинцы работали очень хорошо, граждане Чечни. Как бы устраивается без вопросов.
Будынак суседнічае з ізалятарам часовага ўтрымання. Там чакаюць свайго лёсу затрыманыя парушальнікі мяжы і мігранты з крымінальным мінулым на радзіме. Легальных мігрантаў ад нелегальных аддзяляе бетонны плот з калючым дротам. Па словах начальніка ўправлення па грамадстве і міграцыі брэсцкага аблвыканкама Александра Тамашова, бежанцы жывуць за кошт Міністэрства ўнутраных справ.
У нас ёсць закон, згодна з якому ім прадастаўляецца адзінавременнае пасобе. Пособие дальше предоставляет на приобретение продуктов питания и так далее. Живут они тоже за счет МВД. Помимо этого, соответствующе предоставляется им помощь Красным Крестом. Медицинская помощь бесплатна для них. Вот, то же самое. Детишки там школу будут посещать. У нас есть базовая школа.
Ходайніцтва об атрыманні статусу беженца разглядаецца до 6 месяцев. С кандидатами проводят интервью, чему яны хочуць атрымаць статус беженца у Беларуси, якія маюць проблемы на радзіме и гэтак далей. Па словах Александра Тамашова, супрацоўнікі спрабуюць разглядаць хадайніцтвы як мага хутчэй. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.